Parakstu vākšana turpinās, ņemot vērā, ka Sociālo un darba lietu komisija šo jautājumu arī dzen ir aktualizējusi un apkopo valsts institūciju viedokļus par tieši ģimenes paplašinātā formā nepieciešamību sabiedrībā. Un tad šie paraksti tiks vākti, līdz mums būs indikācijas, ka Sociālo un darba lietu komisija uzsāk diskusiju. Bet tas mūsu mērķis šai iniciatīvai, lai viņa nonāktu saimā, ir nepieciešami 10,000 parakstu. Mums tomēr ir vēlme savākt 20,000 parakstu. Tie ir simboliski, lai saimas deputāti redz, kad aizvien vairāk un vairāk cilvēku vēlas šādu regulējumu un ka pretstatā viņa viedoklim, ka sabiedrība nav gatava, mēs tomēr gribam parādīt, ka sabiedrība jau sen ir gatava un vienīgie, kas nav gatavi pieņemt šādu regulējumu, ir paši saimas deputāti.